السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الأخوات المسلمات ومعشر الأمهات، بارك الله فيكن، ثم الله جل وعلا أتوفقش كتك مقامه لمجلسه كبيان فايدة ككويل مشانا لكفندشانا mambo muhimu yanayofungamana na dini yetu, mambo muhimu yanayofungamana na da'wa yetu, mambo muhimu ambayo yataitengeneza dunia yetu na akhira yetu. Allah atuwafikishe tuweze kuutumia muda huu kwa uzuri na tunufaike nao sisi tunaozungumza na nyinyi mnaotusikiliza kwa hapa karibu na walio mbali. Na Allah atie katika nyoyo zetu mapenzi na mahaba ya kuipenda haki na watu wake, iwe ni sababu ya sisi kupata radhi za Allah jalla wa ala, na ili tuipate aljanna. Maudhui niliyoombwa nizungumze, niliyotakiwa nizungumze kwa wakati huu, ni makanatul mar'ati almuslima fil islam, nafasi ya mwanamke wa Kiislamu katika Uislamu, au nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Ni jambo ambalo halijifichi kwenu kwamba Uislamu ni dini ya Allah jalla wa ala, na ni dini iliyowekwa kwa kuchunga masalih ya wanadamu wote katika maisha yao ya dunia na maisha ya akhira. Ni dini iliyosimama juu ya uadilifu na iliyoharamisha dhulma kwa yoyote yule, awe mwanamume au mwanamke, mtoto mdogo au mtu mzima, na yoyote yule katika viumbe vyake. Allah jalla wa ala imeharamisha dhulma juu yake na kumeamrisha uadilifu. Kwa hiyo dini ya Uislamu imejengwa juu ya msingi wa uadilifu. Hili linafahamika mpaka na maadui. Na ndio maana Uislamu ukawa umemzingatia mwanamke kuwa ni mama, na ukampa haki za mama, na haki za mama katika Uislamu ni kubwa mno, kwa kuwa mwanamke ni mmoja kati ya wazazi wawili wa mtu. Kwa hiyo ni mama, na Allah jalla wa ala siku zote anapokuwa anazungumza kuhusu wanawake au kuhusu wazazi, jambo hili ulizungumza kwa uzito mkubwa sana. Kwa mfano, alipoamrisha Allah jalla wa ala juu ya tauhidi na kukataza ashirk, jambo linalofuatia ni kuwafanyia ihsani wazazi akiwepo mama. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bilwalidaini ihsana, ameshahukumu mola wako, amepitisha mola wako ya kwamba msimuabudu yeyote isipokuwa yeye tu, na amehukumu kuwafanyia wema na kuwatendea wema wazazi wawili. Kwa hiyo akapewa nafasi hii, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana, na mfano wa aya kama hizo. Kadhalika mwanamke katika Uislamu ni mke, na amepewa nafasi kubwa. Na ndio Allah jalla wa ala akamrisha watu waheshimu wake zao na kuishi nao kwa uzuri. Waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna shay'an fa'asa an takrahu shay'an fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran katira. Tangamaneni na ishi nao, au ishini nao kwa wema, na mkiwachukia hao wanawake basi huenda mkachukia kitu, lakini Allah jalla wa ala akajalia ndani yake khairi nyingi. La yafraq mu'minun mu'mina fa in kariha minha khulqan radiya minha akhar, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni mke, na ameamrishwa mwanamume aishi na mke wake kwa wema, bali ana haki zote ambazo anastahiki kupata mwanamume. Wala hunna mithlu alladhi alayhinna, na wana haki wao wanawake yale ambayo wanastahiki wanawake, yale ambayo wanastahiki wanaume juu yao. Na mfano wa ayati zilizokuja kama hizo, Allah jalla wa ala amemzingatia mwanamke katika Uislamu kuwa ni mke, na atakiwa apewe nafasi. Kadhalika amezingatiwa mwanamke kuwa ni binti, ni ukhti, na mfano wa hayo, ambapo ukisoma katika historia ya jahiliya, mwanamke alikuwa si chochote, na hapo ndio utajua neema ya Uislamu. Mwanamke hakuwa kitu chochote chenye thamani kwa wao. Mwanamke alitengwa katika mujtama wa kijahiliya, na hakuwa na nafasi yoyote, na alikuwa akidhalilishwa, ikionekana kama ni bidhaa tu isiyo na thamani. Na hata katika wakati wa sasa ambao ni wakati unaoitwa wakati wa kimaendeleo, au wakati wa kutafuta usawa kwa wanawake, ukiangalia hasa diaya hizi zinazofanywa, utaona kwamba mwanamke anatumika kama bidhaa ya watu kujistarehe, au bidhaa ya kuvutia biashara za watu, na mfano wa mambo kama hayo. Na hana thamani ile nafasi ambayo Uislamu umempa mwanamke katika mujtamaa wa sasa hiyo nafasi haipo. Kwa mfano, kwenye sheria ya Kiislamu mwanamke anatakiwa apewe mahari wakati wa kuolewa. Si kwamba mwanamume peke yake ndiye anayetaka kuoa, ndiye anayetaka ndoa, hata mwanamke anataka ndoa. Na hata yale maslaha yaliyomo kwenye ndoa, si kwamba anufaika mwanamume peke yake, hata mwanamke naye pia ananufaika. Mambo ya kimaumbile, mambo ya kimada mbalimbali, kila mmoja ananufaika. Lakini anaambiwa mwanamume, mpe mahari mwanamke, wa atuhunna sadaqatihinna nihlatan, wa atuhunna sadaqatihinna nihlatan, tawapeni wao wanawake sadaqatihinna mahari zao, nihlatan, hali ya kuwa ni kipawa na hali ya kuwa ni tunu kutoka kwa Allah jalla wa ala, wapewe na hali ya kuwa wote wananufaika. Kadhalika nafaka, Allah jalla wa ala akaweka uwajibu kwa wanaume kutoa matumizi kwa wake zao, kwamba jambo la nafaka na matumizi itakuwa kwa mwanamume, na mwanamke hata kama ana uwezo wa kiasi gani, basi anatakiwa atoe nafaka au matumizi ni mwanamume kwa hali yoyote hivi. Na kama mwanamke atakuwa ametalikiwa, basi anatakiwa atoe nafaka ni wali wake na mlezi wake, ima baba au kaka yake. Kwa aangaliwe mwanamke ni mmoja yuko kwenye ndoa au yuko nje ya ndoa mpaka kufa kwake. Na kama akiwa ni mjane na hana watu wa kumsimamia, baitul mali au baitul mali muslimin itamsimamia mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu ya kumkirimu mwanamke, na imemruhusu amiliki mwanamke mali yake, na akimiliki ni yake, ni haki yake yeye. Na mwanamume hataruhusiwa kumuingilia katika mali yake isipokuwa kwa ridhaa yake, bali amepewa mirathi mwanamke, anastahiki kumiliki mali ya mirathi, ni yake, anunue anachokitaka, na wale hajapewa jukumu la kusimamia familia. Kwa hiyo Uislamu umemuhami na kumenzi mwanamke, ambapo hivi sasa kila mmoja anatakiwa asimamie nafsi yake. Mwanamke atoke afanye kazi apate pesa, asimamie familia yake, ashindane na wanaume, jambo ambalo limekuwa ni thakili kwa wanawake, kiasi ambacho sasa ufisadi unaodhihiri ni mkubwa zaidi kuliko vile inavyotarajiwa. Kwa ufupi, nataka kusema kwamba wanawake katika Uislamu wamepewa nafasi kubwa sana, lakini kuna malengo katika hili, na hili ndilo ambalo nataka kulizungumzia leo hapa. Kwa nini Uislamu umempa nafasi hii, imempa nafasi ya juu kabisa mwanamke, na kumtaka mwanamume amlinde mwanamke kwa kumpa nafaka na kumsimamia mambo yake, asitoki kwenda safari ndefu isipokuwa awe pamoja na mahrimu yake? Kwa nini alindwe mwanamke? Kwa sababu nafasi yake katika Uislamu ni kubwa, na mwanamke ndiye anayeweza aliyena nafasi kubwa ya kujenga mujtamaa wa Kiislamu. Sote tunakubali kwamba hakuna mlezi aliye bora kuliko mama, si wanawake si wanaume. Ukitaka malezi bora kabisa, basi ni malezi ya mtu aliyelelewa na mama yake, aliyelelewa na mwanamke. Wanaume hawajui kulea, wanajua kusimamia. Sasa kusimamia ni kitu mbali na kulea ni kitu mbali. Mtoto amezaliwa leo, ukimkabidhi baba akae naye, mtoto atateseka na baba atateseka. Lakini ukimkabidhi mama, mtoto atakuwa kwenye mikono salama, na mama ni faraja kwake. Na ndio maana sheria ya Kiislamu katika suala la hadhana likampa mwanamke kwanza amlee mtoto. Mfano, imetokea mwanamke amejifungua na ametalikiana na mume wake, kwa hiyo amelazimika kuondoka hapo alipo baada ya kumaliza idda. Mtoto atakwenda na mama yake, hata baki na baba. Hata kama baba atalidai hilo na kulazimisha, sheria itamwambia hapana, huyu atakwenda na mama yake. Na kama kuna kizuizi chochote cha kumzuia mama asimchukue mtoto, kama vile kuolewa na mwingine, basi ataelewa na mama wa mama yake, yani nyanyake au dada yake, na mfano wa haya, kwa maana khalati yake anaweza kumlea, lakini itabaki kuwa ni mwanamke, hatapewa mwanamume. Sasa nafasi ya mwanamke ni nafasi kubwa sana, kwa sababu ndio mama zetu, ndio ambao wanatakiwa watulee tukiwa tangu tukiwa wadogo, wawalee watoto wao. Nafasi hii mujitama tulionao inampokonya ya mwanamke, nataka mwanamke ashindane na wanaume katika kazi za wanaume, na huku wakijitahidi kwamba naye mwanamume afanye kazi ya mwanamke. Kama kulea, basi tulee sote kwa zamu, siku moja yako, siku nyingine yangu, jambo ambalo ni kinyume na maumbile na fitra ya mwanadamu. Sasa tutakiwa tufahamu sisi Waislamu, wanaume na wanawake, mama zetu mnatakiwa mfahamu, dada zetu mnatakiwa mfahamu, kwamba hii ni vita kubwa kabisa anapigwa mwanamke, au unapigwa mujitama, kwa sababu unaelekezwa kwa mwanamke, lakini lengo ni mujitama wa Kiislamu, kumfanya mwanamke aache majukumu yake ya kulea na kuona kwamba sio wajibu wake kufanya hivyo. Yeye wajibu wake ni kutafuta pesa kama anavyozitafuta mwanamume. Leo kina mama wengi, na hasa wasichana wanaoinukia hivi sasa kwa kusoma kwao mashule na kuchanganyikana na watu aina tofauti tofauti, na kufuatilia kwao fikra za kimagharibi, fikra zisizokuwa za Kiislamu, wameacha jukumu hili au hawalitaki jukumu hili la kulea. Wanaona kulea ni utumwa, wanaona kulea ni udhalili. Kwa nini yeye akae nyumbani alee watoto, asitafuti msichana wa kazi au nani aje akae alee mtoto? Baba, tafuta mtu aje akulelee watoto wako, mimi nina shughuli zangu za kufanya. Wanawake wakatoka katika nyumba zao, wakaingia barabarani, wakaingia mitaani, wakaingia masokoni, wakaingia katika sehemu tofauti tofauti, wakaliacha jukumu hili. Haijakatazwa kwa mwanamke kwenda katika kwenye shughuli za biashara au kufanya jambo la kimaendeleo katika mtama au kutafuta pesa, lakini haya yote yakiwa yanapingana na suala la tarbia na malezi ya watoto, basi jambo hilo halitafaa. Pamoja na kuangaliwa heshima ya mwanamke wa Kiislamu, mazingira ya kazi yake anayoifanya, kama ni taalim au ataallum, kujifundisha ni kusoma au kusomesha, na mfano wa hayo, ikiwa mazingira hayo yanapingana na adabu za Kiislamu zilizowekwa kwa mwanamke, haitafaa. Lakini pia kama ikiwa kuna wajibu unapotea, haufanyiki kama inavyotakiwa, pia haitafaa. Wewe ni mama, unatakiwa ukae nyumbani mathalan, uangalie watoto wako, basi hilo ni jambo la wajibu, sio khiari. Fanya hivyo. Na mwanamume anatakiwa alete nafaka, kwa maana alete matumizi ya mtoto pamoja na mama yake, atekeleze wajibu wake. Sasa tutakapokuwa tunakubaliana na fikra za watu wa kimagharibi kwamba kila mmoja atekeleze au kila mmoja atoke akaangalie wajibu au akatafute maisha, akatafute kazi, watoto watapelekwa mahali katika raudha au wapi, wakalelewe huko na wanawake wengine kwa masaa kadhaa, tukikubali jambo hili, basi ujue kwamba tunauvunja mujitamaa wetu kwa mikono yetu wenyewe. Mama ni mlezi, atakiwa akae alee watoto, lakini pia kama anamiliki mali hajakatazwa na sheria kama nilivyotangulia kusema. Sasa wajibu huu, nafasi hii aliyopewa na Uislamu, kama itaachwa na watu wakakubaliana na fikra potofu, basi tujue kwamba jamii itakayokuja huko mbeleni ni jamii ya watu waovu waliokosa malezi ya mama zao, jamii mbaya kabisa ambayo itasimama katika misingi miovu na watu watakuwa wenye roho mbaya wasio na heshima na adabu, kwa sababu wamekosa malezi ya mama zao, hawakufunzwa na mama zao. Na Waswahili na msemo wao, asifunzwe na mamaye atafuzwa na ulimwengu, kwa sababu mama ndiye mwalimu. Al-ummu madrasatun, mama ni madrasa, atakiwa aandae wanafunzi au aandae watu kwa kiwango cha awali, kwanza cha mwanzo kabisa. Hivi ndivyo walivyokuwa wanawake katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hivi ndivyo walivyokuwa wanawake katika tabi'in, tabi'iyat, wanawake ambao walikuwa wamekuja baada ya masahaba na waliokuja baada. Hii ndio ilikuwa kazi yao, na wao walikuwa ndio walimu wazuri wa nyumbani wa watoto wao kabla hawajawapeleka kwa walimu huko madaris. Sasa tukishajua nafasi hii kwamba mwanamke ni mlezi, mwanamke ni mama, na ndiyo nafasi aliyopewa katika Uislamu, na mwanamke ndiye mwalimu na ni madrasa, kuna baadhi ya vitu vinatakiwa wakina mama zangu mfahamu, kwamba ili hayo malezi na hiyo nafasi iliyopewa na Uislamu ikae sawasawa na itimize malengo yake, kuna vitu ni lazima vipatikane kwa mama. Na mama huyu kama atavikosa vitu hivyo, basi pengine akawa ndiye mharibifu mkubwa wa kwanza katika mujtama. Watoto wengi wameharibika kwa sababu mama zao wamewaharibu, hawakuwa katika hali ya sawa. Ile nafasi waliopewa na Uislamu ya kuwalea watoto wao katika malezi mema ilipokosekana kwa hao kina mama, watoto waliharibika, wa kike na wa kiume. Sasa ili mama awe mama bora, awe amesimama katika ule msingi ambao sheria imemtaka asimame, lazima huyu mama awe na sifa maalum. Na sifa hizi zinawezekana kupatikana, hata kama ulizikosa hapo zamani waweza kuzipata sasa. Afallahu amma salaf, pengine huku nyuma kujua hukupata risala hiyo, ukatanabahi dakika za mwisho, basi pale unapojua unatakiwa ufanyie kazi. Katika sifa muhimu zaidi za mama anayetakiwa katika Uislamu ili aweze kufanikisha kazi yake ya malezi, mama huyo anatakiwa awe na ilmu, ilmu juu ya Allah jalla wa ala, ilmu juu ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ilmu juu ya dini ya Uislamu. Kwa hiyo ni wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu kusoma na kujifundisha dini ya Allah jalla wa ala, kama ilivyokuwa wajibu kwa wanaume. Ndio maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akasema, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kuitafuta ilmu ni faradhi mno kwa kila muislamu, yani awe mwanamme au mwanamke. Na ndio maana baadhi ya riwaya zimekuja ambazo hazijathibiti, imekuja wa muslima, kipengele hicho hakijathibiti, lakini kwenye muslim, ala kulli muslimin, anaingia muslimat, muslimun wa muslimatun. Kuitafuta ilmu ni faradhi mno, si faradhi tu, ni faradhi mno. Faradhi wake huko kwa kiasi kikubwa juu kila muislamu, mwanamke au mwanamume. Kwa hiyo ilmu kwanza, ujitaalimishe katika dini ya Allah jalla waala, umjue Allah aliyekuumba bi asmaihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Sasa ukilijua hili, ukajifunza juu ya hili na ukamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana shakhsia yake na kadhalika mafunzo aliyokuja nayo, yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaijua sira yake kadhalika, ukaijua dini ya Kiislamu kwa dalili, ukajua swala yako, ukajua tahara yako, ukajua saum, zaka, miamala mbalimbali unayoifanya, ukajifunza na ukawa na fikhi katika hilo, ukawa una tauhid, basi kwa tauhidi hiyo ulionayo na mafunzo hayo ulionayo, bila shaka athari yake ya kwanza kabisa itakuwa ni kwa yule ulio karibu naye na yule unayempenda zaidi, naye ni mtoto wako uliyemzaa. Athari ya tauhidi itaonekana pale, athari ya ilmu itaonekana. Lakini likikosekana hili, kama mama anaelewa ni jahila, ni mjinga, hajui chochote kuhusu Allah jalla waala, yeye ana mambo ya shirkiyat, mambo ya kumshirikisha Allah jalla waala, iko mbali na tauhid, mtoto atalelewa katika misingi hiyo, atalelewa katika misingi hiyo. Na huu ni jambo linafahamika, lipo. Watu wangapi wameathiriwa na wazazi wao katika jambo hili? Amewakuta wazazi wakifanya mambo yasiyo sahihi. Hata ukiangalia makufar walipojiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akawalingania Mtume sallallahu alaihi wasallam katika haki, wao hoja yao kubwa walisema, inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun, sisi tumewakuta wazazi wetu katika mila fulani, wana utaratibu fulani wanaofanya na mila hii, na sisi tutafuata athari zao, tutafuata mienendo yao. Jamani, hivi si sawa? Sawa ni hii. Sema sasa, wazee wetu tangu zamani, kwa sababu nafasi ya baba na mama ilikuwa kubwa, mtu anawaona ni watu wa thamani kwa kila wanachokifanya, na kila wanachokifanya kwake ni chenye thamani na chenye ukubwa, hata kama kinapingana na sheria ya Allah jalla wa ala. Hoja itakuwa wazazi walikuwa wakifanya hivi. Kuna watu wamerithi mambo mengi katika familia zao na kwenye nyumba zao, mambo ambayo si sawa, mambo ya shirki au mambo ya bid'a. Ukiwauliza kwambia, wazee walikuwa wakifanya, hatuwezi kuacha mambo walikuwa wakiyafanya wazee, wazazi wetu walikuwa wakifanya hivi. Kuna watu katika nyumba zao husoma mawalid, wengine wakafanya nyiradi zile za kibid'a, mambo ya kadiria, shushadhilia, watu ni mfano kama hayo, bali mingine mambo ya shirikiyati hasa. Wanakuambia, ukiwaulizwa watakwambia, tunaendeleza mambo waliotuachia wazee wetu. Na katika wazee ni baba na mama, baba mama, mama ana nafasi. Kwa hiyo kama mzazi atakuwa yuko katika usawa, amenyooka sawa sawa katika dini ya Allah jalla wa ala, na watoto wakalelewa katika misingi hii, wakaona wazazi wao wako hivyo, ni sahali kwa wao kuifuata dini ya Allah jalla wa ala, umewasahilishia sana. Lakini ikiwa ni kinyume chake, itakuwa ni ugumu, utaathiri kwa watoto wako taathira mbaya, na watakuwa ni wazito katika kuifuata haki. Illa an yasha Allahu Rabbi. Kwa hiyo wajibu kina mama wa Kiislamu, kadhalika banat wa Kiislamu, jambo la kwanza kabisa ni watu wao kwa wao ni wajibu ni kujifundisha dini ya Allah jalla wa ala. Hili ndio jambo la kwanza. Na nikisema hivyo nakusudia kumjua Allah, kujua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuijua dini ya Uislamu yote kwa ujumla, hasa ile misingi ya dini. Na katika njia nzuri ya ilmu ni watu kufanya bidii katika kuisoma Al-Qur'an al-Karim na kujifundisha kitabu cha Allah Jalla wa Ala, kuhudhuria katika durusi na halakati za ilmu, kujifundisha kitabu cha Allah Jalla wa Ala wa kukisoma na kukijua maana, kadhalika kusoma kujifundisha ahadith za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na fiqhi katika dini, kujifunza masomo ya fiqhi katika dini ya Allah Jalla wa Ala, na kabla ya hapo masail katika tauhid, na kujifundisha mambo kama hayo na kujua dhidi yake Uislamu na nawaqidhi zake, kujua tauhid, kujua shirk. Darasa kama hizo zinatakiwa zikaririwe kila mara kwa kina mama ziwakae, na wao wasichukue darasa hizo wazipeleke kwa watoto wao huko nyumbani, bali na wale ambao wanawalea na mujitamaa wao kwa nafasi yao walionayo. Kadhalika, baada ya kujifunza katika dini ya Allah Jalla wa Ala, kitu kingine muhimu kama vile anavyoeleza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ni kusimama katika upande wa malezi na ta'lim wal amal. Kiambua al amal ni kuyafanyia kazi yale yaliyokuja, yale uliyojifunza uyajue na uyafanyie kazi, kwa sababu hakuna ilmu yenye manufaa kama hakuna amal. Hatafa al-ilmu al-amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu imeita amal, imeitaka amal ije. Ikija amal ikakubali, basi itakuwa hiyo ndiyo kheri, na kama haikufanya hivyo, basi elimu nayo itaondoka, itakuwa hakuna manufaa, hakuna manufaa katika hilo. Na amal inaanza kwa nafsi yako kwanza. Kile ulichokijua ukifanyia kazi, umesoma masaili ya tauhid, umesoma masaili ya fiqhi na masaili mbalimbali umeyajua, umesoma Qur'ani umezijua ayat, umesoma hadithi umezijua hadithi katika tauhid, hadithi katika sheria, hadithi katika adab wazijua wewe, umejifunza sunna kwamba hii ni sunna na haya ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaratibu wake katika kula ni huu, katika kulala ni huu, utaratibu wake katika masala kadha ni huu, wewe watakiwa wewe uyafanyie kazi haya, na si wewe tu, na yule ambaye yuko chini yako, na yule ambaye wewe unamlea. Kwa hiyo athari inapatikana kwa njia ya ilmu, lakini lazima tuyafanyie kazi yale tuliyojifunza. Al-ilmu kisha al-amal. Sasa mama akiwa katika sifa hiyo nyumbani, kheri nyingi inapatikana na baraka, nyumba inakuwa imebarikiwa, kwa sababu itakuwa ni nyumba ya Qur'an, ni nyumba ya as-sunna, na mambo ya kipuuzi hayatapatikana, kwa sababu mama huyu ashaijua dini na anaifanyia kazi dini yake. Hataki mchezo katika jambo la dini yake, anajua thamani ya dini. Siku zote wanaochezea dini ni watu ambao hawajui thamani yake. Siku zote wanaochezea dini ni wale ambao hawajamjua Mola wao ukweli wa kumjua, hawana hofu na Allah Jalla wa Ala. Lakini mtu akiwa amesoma ilmu akamjua Allah Jalla wa Ala na adhama yake na jalali yake subhanahu wa ta'ala, hafanyi mchezo katika dini yake, kwa sababu anakuwa ana al-khashya, ana khawfu, anamuogopa Allah Jalla wa Ala, na anapoishi anaishi kwa matarajio ya kheri kutoka kwa Mola wake, akijua kwamba mimi nikitenda wema nitalipwa wema na Allah Jalla wa Ala, na nitakuwa na kheri na baraka katika maisha yangu. Kwa hiyo hana maskhara katika jambo la dini yake. Lakini mwanamke au mama asijua hilo, yeye hajali lolote kilichofanyika katika nyumba yake, yeye hajali, nyumba itapiga muziki, yeye hajali, waache watoto wafurahi saatan fasaa, wafurahi kwenye muziki, wafurahi kwenye ikhtilat, changanyiko wanawake na wanaume, wafurahi katika mambo ya maasi. Mara utasikia kuna birthday, mara sijui kuna party ya kigani sijui huko, kwa sababu hawana khauf. Mama mwenye hana khauf na Allah jalla wa ala, hana mipaka katika dini, hana wazi, hakuna kizuizi cha kumzuia yeye kufanya maasi na kumshirikisha Allah au kumuasi Allah jalla wa ala. Hana kizuizi hicho. Ikiwa mama amekosa, mtoto atakitoa wapi? Kwa nyumba inakuwa hiyo katika hali si sahihi, kwa sababu mama amekosa ilmu, na ilmu ilikawa mathalan au pingine ilmu hivyo kini si sahihi au hakuna amali, bila shaka nyumba itakwenda vibaya na mama atakuwa amepoteza nafasi yake. Lakini pia ufahamu kwamba mama una masuhulia wewe, na utakwenda kuulizwa mbele ya Allah jalla wa ala. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha, na mwanamke naye ni msimamizi, ni mchungaji, na yeye ataulizwa kuhusu wali katika nyumba ya mume wake, na yeye ataulizwa kuhusu kile alichokisimamia na kukichunga, kile ulichopewa dhamana wewe kukiangalia utaulizwa. Sababu fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote nyinyi ni wasimamizi na ni wachungaji, na nyote mtaulizwa kuhusiana na kile na wale ambao mmepewa nafasi ya kuwasimamia. Kwa hiyo bila ilmu haitawezekana, na ilmu haitakuwa na faida kama haina amali. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa ajitahidi sana katika hivyo. Jamii tunayoishi nayo ni jamii ambayo ni jamii ya Kiislamu, lakini kwa kuwa ilikosa ilmu ya haki, imekosa ilmu ya haki, Uislamu umekuwa ni mgeni kwao. Kwa hiyo yale ya Kiislamu ya kiukweli kabisa kwao ni mageni, na pingine wakawa wanayapiga vita, na yoyote atakayeshikamana nayo atapigwa vita, kwa sababu magharibi umeingia katika nyumba za Waislamu, umeingia katika nyoyo za watu. Na kwa kuwa ule umagharibi ni ukafiri na ni shahwa, ni matamanio, basi watu wengi wameupenda na wameukumbatia, kwa sababu mambo ya shahawati yalivyo yanawapendeza watu, hasa watu waovu. Kwa hiyo yameingia wakayapokea, wakabaki sisi ni Waislamu, lakini ukiangalia tamaduni zao na thakafa zao na fikra zao ni fikra za kimagharibi, za kupenda mambo ya shahawati na mambo ya lahu na lahu. Sasa wewe ukitaka kupigana na mambo kama hayo, ukataka kuuleta Uislamu sahihi na akhlaqi za Kiislamu, pingine ukakutana na watu wa karibu yako wakupiga vita, na wewe nao umezidi. Ah, mwenzetu tangu umeanza kwenda darasa sasa umekuwa tofauti kabisa, umekuwa na msimamo mgumu. Sasa haya birthday ina shida gani? Mtoto leo birthday yake, washindwa tu kumnunulia keki, washindwa kumtengenezea keki. Yaani upuuzi kama huu watu waona kwamba ni maendeleo. Sasa wewe pinga jambo hilo, unaonekana wewe ni mtu umekuja siku kutokea karne gani sijui huko, karne ya ngapi sijui, mtu mshamba, utaki maendeleo dunia sasa hivi. Na mitandao hii ikawa inasaidia katika kueneza mambo haya. Leo ukienda katika nyumba nyingi za Waislamu mambo haya utayakuta, birthday zimeingia. Hebu ujiulize wewe Muislamu, na mambo ya birthday wapi kwa wapi? Nani amefundisha jambo hili? Sasa pingine mtu ukamwona apiga vita mambo ya maulid, al-ihtifalat bil maulid, kwamba sisi watu wa sunna bwana, hakuna mambo ya ihtifalat bil maulid, bid'a. Kwamba watu kukusanyika kwa ajili ya maulid ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bid'a, lakini kukusanyika na kushereheka kwa ajili ya mazazi na kuzaliwa mtoto wake si bid'a, au si jambo baya? Sasa wale makhurafi watawaambia nini? Babako na Mtume sallallahu alaihi wasallam yupi bora? Mbona wewe umsherekea babako? wakataa Mtume sallallahu alayhi wasallam asisherekewe. Ukiangalia atakuwa kama ana hoja ya msingi kukushinda, lakini zote hizo ni dalalati. Shida yake imekuja ni kwa sababu watu wameiga mambo ya kimagharibi wakaacha ule Uislamu wa sawa. Hapa nilikuwa nataka kusema kwamba wewe utakapokuwa umesoma na ukaamua utabiki Uislamu kama vile ulivyosomeshwa, na ndivyo inavyotakiwa, jamii iliyokuzunguka wewe itakupiga vita, pengine mama yako au pengine dada yako au jirani au hata mtu katika familia na wengineo katika jamaa, hata wengine watu wa mbali watakupiga vita na watakuona wewe umekuja na misimamo migumu. Sasa usibabaike, kwa sababu sisi tuko hapa duniani kwa muda mfupi sana. Tuko hapa katika huu ulimwengu tumewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hatutazame tutafanya nini. Mtu akiwa amefanya jambo kwa kutokujua, hapo zamani alikuwa hajui kwamba hili ni baya, akasoma au akasikia akajua kwamba hili ni baya, pale alipokuwa hajui alipewa udhuru, na hapa baada ya kujua hana udhuru tena. Na dunia ni safari fupi sana. Wewe angalia sasa, una miaka mingapi? Umebakisha umri wa miaka mingapi? Na leo Allah akikuchukua wewe, hatutakuweka, hutawekwa hapa labda mwaka tukae na wewe nyumbani, bado tuna shida, tuna hamu na wewe, tukupenda. Ukifa sasa hivi utazikwa, ukichelewa ni asi, wengine uchelewa labda kesho, lakini utakwenda kuwekwa katika kabri peke yako, utalala pale kwa miaka ambayo sisi hatujui idadi yake, miaka mingi kwenye kabri peke yako, sehemu dhalili kabisa kwa mtazamo wa macho, kwa sababu utawekwa kwenye udongo, utalala pale na sanda yako tu, tafukiwa, watu wataondoka. Hakuna kitakachokusaidia zaidi ya amali, sio majirani, sio marafiki, sio ndugu wala jamaa, baba wala mama, pale ni amali yako uliyokadimisha mbele ya Allah jalla wa ala. Na amali kubwa zaidi ni at-tauhid. Amali kubwa zaidi ni mtu kushikamana baada ya tauhid, kushikamana sunna na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa yale uliyofanya katika ulimwengu wakati umepewa fursa na nafasi ya uhai ndiyo yatakayokusaidia, kama ni ya kheri na kama ya shari, haya ndiyo yatakuangamiza haya, na hakuna kukunusuru, hakuna kukunusuru wewe atakayekutetea, atakayekuletea walinzi wa kulinde usiadhibiwe, hakuna. Watu wote utakuwa umewaacha nyuma yako, uko wewe peke yako na amali yako. Kwa hiyo unaweza kukutana na vizingiti vingi na mambo mengi ya kukukwaza katika safari yako ya ilmu na amali. Wewe usibabaike, kwa sababu hufanyi kwa ajili ya fulani na fulana, wewe wafanya kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo mama wa Kiislamu achukue nafasi yake, na unapokuwa umetoa malezi na ilmu sahihi kwa familia yako, ina maana umejiwekea sadaqatun jariya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatuambia, idha mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Pia imekuja idha mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu, mwanadamu akifa amali zake zimetindika, illa min thalath, isipokuwa kupitia njia tatu: sadaqatin jariya أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. زنجتي يا من نهاية متومي صلى الله عليه وسلم لما أنا ويبي بمزي واكو يا مشي كفيكا باب إكا كاتا نروه إكا سلميشو كمولاواكي ألي يومبا كجا ملائكا إكا شكولي وروه ياكو بلا ويبي كتاكا إكا نفوليوا إكا بليكو كو الله جل وعلا لما أنا تعالى شكوفا ويبي pumzi imefika mwisho na umri wako umekwisha. Na hili halina shaka kwa yoyote kwamba sote itatokea hali hiyo, kama si sasa basi ni baadaye. tutasalimisha roho zetu kwa Mola wetu aliyetuumba kwa sababu yoyote ile, lakini tutarudi kwa Mola wetu. Sasa utakapokufa, amali zako za katika zote, kwa sababu hufanyi tena, huwezi kuswali wewe, huwezi kufunga wewe, huwezi kutoa sadaka wewe, huwezi kutoa zaka, huwezi kuhiji, huwezi kufanya tawafu wala sa'i, huwezi kufanya chochote. Amali zimeshakatika, zimefika mwisho, isipokuwa kwa njia tatu. Sasa angalia njia ipi hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema moja katika hiyo ni sadaqatin jariya, umetoa wakfu mathalan kwa ajili ya kheri, sadaka ambayo inaendelea, umejenga madrasa, umejenga masjid, umesaidia katika ujenzi wa madrasa, ujenzi wa msikiti, umechimba kisima, mfano wa vitu kama hivyo, umefanya kheri. Au ilmu yuntafau bihi, au ilmu yenye kupata manfaa ambayo watu wananufaika nayo, umewafundisha watoto wako tauhid, umewafundisha watoto wako as-sunna, mtoto umemfundisha Qur'an. Wewe mama, wakati uko nyumbani ukimlea mwanao, ndio ulikuwa mwalimu wake wa Qur'an, ukamfundisha al-qaida, akajua kujua, akazijua herufi, ukamfundisha sura fupi fupi hizi za mwanzo katika juzu ya amma mathalan, au ukamfundisha Qur'an yote, ukamfundisha ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, adabu za kula, kwamba kul bi yaminik wa kul mimma yalik ya ghulam sammi Allah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Ukamfundisha mtoto wako kwamba sema bismillah wakati wa kula, ukamfundisha namna hiyo kama mtoto kila anapokula useme bismillah. Hili ni ilmu yenye manfaa. Ukamfundisha adhiya na adhkari zile wakati wa kulala, kwamba atakiwa useme hivi, ukiamka sema hivi, akitaka kuingia hammam kwenda chooni sema hivi, ukitoka sema hivi. Wewe mama ndio ulikuwa mwalimu wa kumfundisha mtoto wako, umemfundisha adhkari za sabah masa na mfano wa mambo kama haya, umeweka msingi madhubuti kabisa, kwa sababu umetoa ilmu yenye manfaa. Na huyu mtoto kwa kuwa umempa ilmu yenye manfaa, bila shaka atakuwa mwema, atakuombea. Lakini kama hukutoa mafunzo yoyote, hutapata mtu mwenye, hutaweka mtu mwenye ilmu yenye manfaa, wala hutapata mtoto kukuombea kumlea katika malezi, kwamba kuna wakati au kila mara mtu atakiwa amuombee, awaombee wazazi wake, kama tulivyofundishwa na Allah jalla wa ala, waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بأعلم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وامبيه نسيما ايه مولا وانغو ورحيمو هوا وزازي وانغو كما ولبوني ليا ميمي وهرمي كما ولبوني هرمي ولبوني ليا وقت لبقوا مدوغو. أو متى قسم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي. متى كوا أنا كمبوك كوم بعدي يا كما هيز. لكن متى قاني هو أم بعد كمبوك كوم بيا وزازي واك. إكوا وزازي وني وهو كليه وجتوا وقت كهله. كوني خسارة. Hasara utakuwa umeipata kwa sababu hukutoa malezi ya sawa kwa watoto wako. Ile nafasi uliopewa na Uislamu wewe umeiacha, hukulea mwanao, na kama hukumlea mwanao atalelewa na watu, mujtamaa ndio utakuwa umlea, na huko kwenye mujtamaa kuna mahasidi, kuna watu waovu, kuna watu ni mashidhir, wamepea katika uovu, mahasidi wa watoto wa watu, wanataka watoto wa watu waharibikiwe, ndiyo furaha yao. hawafurahi kuona watoto wamesimama katika mstari wa sawasawa. Sasa mtoto wako usipomuhami wewe, yani mwanamke wa kibinadamu ashindwe na kuku. Kuku akiwa na watoto wake na vifaranga vyake vile, hataki maskhara, huvikumbatia kila wakati, na yoyote atakayesogea, hata kama apita njia tu akiona mbona kama washogelea watoto wangu, anakuwa mkali kuwahami. Leo watoto wako wamwachia nani? Kwa nini ukae na watoto wako ukawafundisha tauhidi? Kwa nini ukae na watoto wako ukawapa wasia? Mama una nafasi kubwa, uita watoto wako. Watoto wangu nimewaita na wausia, mimi leo niko hai, pingine mimi nikafa, siku yoyote kuanzia sasa, wakati wowote, na waomba au na waamrisha mshikamani na tauhidi. Shikamaneni na tauhid na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Na mimi siko radhi na yoyote atakayekiuka mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akaacha as-sunna, mimi siko radhi naye. Yoyote atakayeingia katika mambo ya shirki na bid'a, mimi siko radhi naye. Simameni katika tauhidi na sunna, ipiganieni tauhidi na sunna. Mzazi gani anakaa watoto wake akawaambia maneno kama haya? Na maneno yana athar. Maneno ya mzazi kumwambia mwanawe ni vitu vina athar na ni wasia ulio bora, na ndivyo walivyofanya manabii wa Allah jalla wa ala. Lakini tupata muda sisi tukikaa tu, mimi nikifa basi ndugu yenu yule mtazameni, mimi nikifa basi msisahau kufanya hivi na hivi. Mazungumza mambo ya kilimwengu, mambo ya mali na mambo kadhi, mali ambazo hata wewe mwenyewe umezirithi, pingine umeziacha, pingine zikusaidie chochote, umerithi kutoka kwa wazazi wako, pingine zikaleta fitna baina yenu mkavunja udugu kwa sababu ya hizo mali. Mali sio kila kitu, dini ndio kila kitu. Ad-dinu ra'sul mali fastamsik bih fadaya'uhu min a'zami al-khusran. Dini ndio rasilimali, ishike hiyo rasilimali. Al-Imamu Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala anasema ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi. Dini ndio rasilimali, shikamana nayo hiyo dini. Fadaya'uhu min a'zami al-khusran. Kuipoteza dini ni katika hasara kubwa mno. Sasa wewe ukiwa na msimamo kama huo, kuwahusia watoto wako wakaa nao ukawanasihi, ukawapa usia kwamba washikamane na dini, usirudi nyuma katika dini yao, wapendane kwa ajili ya Allah, wao ni ndugu, washikamane na tauhid, na washikamane na wapendane kwa ajili ya tauhid na as-sunna, wasome ilmu, wajitahidi katika kuijua dini ya Allah, na waifanye nashri dini ya Allah, walinganie kwenye tauhid. Tutamani kupatikana wakina mama kama hao. Tawatamani wakina mama kama hao wawepo. Lakini mujtama wa Kiislamu leo unalia kwa kuwakosa wakina mama wa aina hiyo. Kwa nini? Mbona hatuna ghera na dini? Wazazi kwa nini hawana ghera na dini yao, wala hawaumii watoto wao, na huku wakijua kwamba maisha ya kilimwengu ni maisha mafupi kabisa, safari yake ni fupi kabisa. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur. Watu wanajua hilo, na wanajua salama iko wapi. Salama iko kwenye kushikamana na dini ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo nafasi ya mama ni kubwa sana, athari yake ni kubwa kama mama atasimama katika mstari wa sawasawa. Sasa leo mama huyu amesimama msimamo huo, na mama yule na mama yule, ni kina mama wengi tayari hao. Walillahi alhamdu, ghurba inapungua, inaondoka, kwa sababu ukiwa peke yako uonekana uko peke yako, ni mgeni. Sasa leo mko wengi, mathalan yule 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 yule, watu wote hao hawataki msimamo, hawataki maskhara kwenye jambo la dini za watoto wao na malezi yao, hawataki maskhara. Haya mama ukitaka kumuudhi, basi umuharibie dini yake au dini ya mwanawe, amuone mtoto wake afuatana na mtu mubtadi, afuatana na watu wasio na akhlaq. Mama hakubali jambo hilo. Huyo ndio mama wa kheri. Sasa wakiwa kina mama wa aina hiyo wako wengi, na wamechukua nafasi yao hiyo, bila shaka mujtama utabadilika kwa kiasi kikubwa sana. Makhatibu kwenye mimbari wana kazi ngumu sana, ni wajibu wao kufanya hivyo, walinganie watu. Lakini kama wa makhatibu watafanikiwa kuzilainisha nyoyo za kina mama, na wakina mama wakachukua nafasi yao, kazi ya makhatibu ni rahisi sana. Kazi ya walimu katika madarisi itakuwa ni rahisi sana, kwa sababu mama ndiye aliyetawala nyumba. Kwa sababu nasema tena mimi, ili ufahamu kwamba nafasi yako mwanamke katika Uislamu ni nafasi muhimu sana, kwa sababu wewe ndiye unaelea, unawalea wanaume na wanawake. Hao wanaume unawalea ndio hao watakuja kuwa waume za watu, ndio baba hao na kila kitu, hao ndio viongozi na ndio kila kitu. Kwa hiyo wewe unalea mujtama, bali pia ufahamu kwamba mwanamume na ushujaa wake wote, sisi wanaume tulivyo na ushujaa wetu wote na nguvu na ususuavu, hatuna ujanja mbele za wanawake, kwa sababu wanawake mama zetu. Sasa ushujaa wako utamletea mama, wanawake ndio wake zetu. Haya, una ujanja gani kwa mke? Utajitutumua kwa barazani na hivi, utajiona kufanya hivi, lakini mkeo akujua wewe, ajua madhaifu yako, utasema nini? Na watu wangapi wamedhalilishwa wakabadilishwa na wake zao, kuonyesha kwamba mwanamke ana nafasi kubwa. Wamedhalilishwa vingine, mara nyingine wengine kutokana na kutokufahamu, wakafikia mpaka kukata udugu wao na ndugu zao kwa sababu ya wake zao, wakakosana na watu kwa sababu ya wake zao. Mke amwambie bwana, kama hilo wewe wafanya hivyo, mimi nitakwenda kwetu, sitaki fulani awe rafiki yako, sitaki fulani aje hapa, na nishakwambia ikitokea hivyo mimi nakwenda kwetu. Ah, mama fulani basi mimi asimlete tena hapa. Pengine akakata urafiki na watu au akakata udugu na watu kwa sababu ya mke. Hapa nataka kusema kwamba nafasi ya mwanamke ni kubwa ya kuweza kumtingisha mwanamme. Hata mwanamme anaweza akatoka mathalan aende kwenye darsa au aende kwenye kazi, na yeye ni bwana mkubwa huko kwenye kazi, lakini kama huku nyumbani hakuko sawa sawa, mwanamke amemkorofisha kikweli kweli, basi hata kama yuko kwenye meeting hawezi kusimamia vizuri. Ninyi nyumbani mambo yako vizuri bwana, leo kidogo siko sawa, jamani tutaonana kesho. Jambo haliwezi kukaa sawa kwa sababu mwanamke wake huko nyumbani hakumweka sawa. Nataka kusema hili kwamba wanawake wana nafasi kubwa, wakiamua kuleta mabadiliko katika mujtama waweza kuanzia kutoka nyumbani, kwa kuwasimamia watoto wao, wanaume wao, waume zao waliowaoa, jamaa zao na watu walio chini ya himaya zao, wana uwezo wa kuwasimamia. Lakini pia baada ya haya ya mwanamke kujifunza ilmu na kuifanyia kazi, lazima tu tuchukue dauri nyingine, na hili ni kwa wajibu kwa wote wanaume na wanawake, dauri ya ad-da'wa. Lazima wakina mama nafasi yao itumie kwenye da'wa, kuwalingania wenzao kwa uzuri tu. Tukisema da'wa haina maana kwamba mtu awe msusuwavu, mkali, hataki mchezo kabisa, hacheki na mtu, si maana yake. Hebu tumia nafasi yako wewe, si ushapata fursa wewe ya kuja darsa ya kusoma na waona ile ladha ya ilmu? Kwa sababu ilmu ina ladha, kama ukionja ladha ya ilmu huwezi kuiacha, na washangaa kwa nini fulani huyu hataki kuja kusoma, raha iliyoje katika ilmu, unaona ile ladha ya ilmu. Sasa hebu jaribu kumshawishi mwenzako na kumwambia na yeye aje asome, twende darsa, twende ukasome, acha hiki usifanye hivyo hivyo, kidogo kidogo wamtoa kwenye hili, wampeleka kwenye hili, wamtoa kwenye ubaya katika mambo mabaya, wampeleka katika mambo ya kheri, kidogo kidogo wamwita kwenye darsa ahudhurie, kwenye mhadhara ahudhurie, asikilize, pingine akasikia neno la kheri katika maisha yake, nilikuwa hajasikia, akalisikia neno la kheri likamtanabahisha, au pingine aliwahi kusikia lakini hakufuatiliza, akasikia siku moja tu neno la kheri likamuingia katika moyo wake kwamba ala, mimi natakiwa nifanye hivi, kumbe mimi kuanzia leo nitakuwa, ikawa ni kheri. Na hakuna kheri kubwa katika kheri, kama anavyoeleza Allah jalla wa ala, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نفس يدعوة لكبوة تسوى كنا ماما wanaweza kufika mahali ambapo wanaume hawezi kufika. Wanaume hawezi, hata kiwa ni mwalimu hawezi kuingia katika nafasi ya wakina mama, akakaa nao, akakaa na banati, akazungumza nao, akapiga story. Hakuna, haiwezekani. Kiislamu ni jambo gumu hilo. Kwa mujitama wa wanawake wanapokwenda katika shughuli zao, wanapokutana katika mambo yao, wanakuwa pamoja. Tumia fursa hiyo kuwalingania baadhi ya watu kwa uzuri tu. Tuleni darasa, tuende tukasome. Ah, mimi nasoma mahali fulani na hivi. Hebu twende ukasikilize huku kwanza. Uangalie, alafu utapima wewe mwenyewe. Wamtajia mahasi na uzuri na kadha wa kadha, wajambo ambalo wewe umeliona katika kheri. Hili litakusaidia, itakuwa ni katika amali njema zako ulizozifanya wewe. Na da'wa salafia, ad-da'wa salafia. Tunaposema da'wa salafia tukusudia Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uislamu uliosimamiwa na masahaba na tabi'in, wanaume na wanawake, ummahatul mu'minin, wakalisimamia jambo hili. Da'wa hii inahitaji walinganizi kwa upande wa wanawake, upande wa kina mama, mama zetu, wake zetu, dada zetu, wanatakiwa wawe walinganizi wa kheri, wawalinganie watu wao waje katika haki. Kwa da'wa salafia inawahitajia. Da'wa si lazima juu ya mimbar. Hii ni fardhi ya kifaya au fardhi ain kwa Waislamu katika khutba za Ijumaa, kwa kila Ijumaa khatibu kwa khatibu ni fardhi kifaya, lazima apatikane khatibu wa kuhutubu. Kwa hiyo akisimama mmoja imetosheleza, si kwamba lazima watu wote wawe makhatibu, lakini da'wa ni fardhi ain. Da'wa ni fardhi ain. Ukiwa wewe wajua jambo la kheri, ni wajibu ulifikishe jambo hilo la kheri kwa wale ambao waona kwamba wanalihitajia. Kama ni jambo la munkar na wewe ujua kwamba huu ni munkar, ni wajibu juu yako kukataza munkari huo kwa zile maratibu zilizowekwa katika sheria. Sasa kwa nini hatukatazani mabaya? Kwa nini hatuamrishani mambo mema? Tunawahitaji ummahat as-salafiyat ambao watalisimamia jambo hili la da'wa, watakuwa walingania wenzao katika njia ya sawa. Kweli lazima baada ya kujifunza katika ilmu, katika dini, tukawa na ilmu, wakati huo huo takiwa tuyafanyie kazi yale tunayoyajua, lakini tuna wajibu wa kulingania. Wewe angalia pale nyumbani kwako, kuna watu wangapi? Hebu walinganie katika haki. Mlinganie baba, mlinganie mama, walinganie watoto wako, wanawake wenzako, walinganie. Na usije ukaona kwamba katika ulinganizi kuna wepesi. Kuna watu watakucheka, kuna watu watakusema vibaya, ah, leo naye pia ajifanya Muislamu safi, ajifanya ajua Uislamu, ah, ambiwa yeye pia leo aona hili alifai. Zamani si alikuwa hivi yule? Yaani watakusema, wamesema mitume, wamesema mitume wa Allah jalla waala. Na watu waovu walivyo, wakiyajua maovu yako watafurahia na watayaeneza, wasipoyapata watakuzulia. Ndio tabia ya watu waovu. Wamemtafuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila sehemu, wakakuta yuko katika kiwango cha juu kwenye tabia, hana tabia mbaya, wakamzulia. Na hivyo hivyo mitume wengine wanawazulia uongo ili kuwachafua katika mujtama. Sasa wewe ni nani katika mujtama huu? Wewe ni nani mpaka uwe msafi kwa watu wote? Kitu cha msingi, kama kuna mambo mabaya ulikuwa uko nayo, basi achana nayo, tubu ila Allah, rudi kwa Mola wako, muombe msamaha, kwa sababu innahu kana tawwaba. Ee Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa kukubali tauba. Lakini rudi katika mstari, alafu lingania watu, wakataze watu. Na wewe una tajriba katika jambo hili. Jamani, tulikuwa tukienda sisi kwa waganga, tukienda sisi katika mambo ya shirki, lakini haya mambo hayafai. Piga vita shirki, Hata wewe zamani ulikuwa hivi, hata babako wewe alikuwa hivi, kwenu kulikuwa hivi, ni kadha kadha. Ndiyo, lakini hatujui sisi. Sasa twajua aya ni hizi na hadithi ni hizi, tuacheni mambo haya. Kwa hiyo da'wa inahitajika, na unahitajika wakina mama wa Kiislamu walisimamie jambo hili. Lakini hivi utafanya da'wa bila ilmu? Kwa turudi pale, lazima tusome, lazima tuhudhurie kwenye hizi durusi, mpaka hawa waalimu wanaosomesha washindwe, waseme basi jamani, watu wamekuwa wengi, hatuna nafasi tena, tafutani mahali kwingine, au subirini kesho au mwakani. Lakini leo wanawake utawakuta wengi katika baadhi ya mambo. Ukienda kwenye maharusi utasema masha Allah, wamejaa huko. Lakini kwenye durusi kina mama wako wachache wenye kudumu. Lakini wale wanaokuja kusikiliza siku mbili tatu wakakimbia, kakaa mwezi mara kaacha, hao wengi hawapigi hatua. Wao utawakuta katika mambo ya sherehe na mambo ya furaha ya harusi na mingineyo, lakini katika jambo la kukaa na kuvumilia katika ilmu ni wachache sana. Sasa pitisha katika maazimio yako na utawakkal kwa Allah. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, weka azma, rudi kwa Allah jalla wa ala, amua kuanzia leo kwamba mimi nitashikamana na jambo la kusoma mpaka kufa kwangu. Lakini wasoma kwa nani? Hii ilmu ni dini. Tazama dini yako waichukua kutoka kwa nani, na hiyo ndio misingi ya Uislamu, si kwa mtu yoyote tu. Leo watu hufungua kwenye YouTube huko na wapi sijui, wakasikiliza watu tofauti tofauti. Hapana, hii ni dini. Dini angalia wasoma kwa nani, si kitu rahisi tu hivi. Dini kitu chenye thamani. Nenda kakae usome kwa watu wenye kutegemewa, ambao ni waaminifu katika dini yao, waaminifu katika akida zao na manhaji zao, ni watu wako sawasawa, wamesalimika. Kachukue ilmu yako kwao, usichukue ilmu kutoka kwa yoyote. Inna hadha alilma dinun fandhuru amman taakhudhuna dinakum, maneno haya yanahusu wanaume na wanawake. Kwa hiyo jifunze dini kwa kiwango cha juu kabisa, wala usirudi nyuma. Naweka azma katika moyo wako kwamba mimi nitakuwa ni talibatu ilmi ila almamati, mpaka kufa kwangu. Na ukisoma historia utawakuta wanawake wa Kiislamu katika zama mbalimbali wametoa ilmu kubwa katika mujtama, wamewasomesha aimma, maimamu katika dini, wamesomesha ilmu. Lakini baada ya kuwa wao wamesoma, sasa tukaeni tusome. Na kitu kingine, katika baadhi ya madaris na baadhi ya mikusanyiko, watu wanapokusanyika katika mambo ya kheri, kuna baadhi yao huwa wanatumia fursa ile kuleta fitna na maneno yasiyokuwa ya sawasawa. Hii inaleta kama istitradi katika maneno yangu katika kulitengeneza hili jambo la ilmu. Basi wengine huleta maneno ya huku, akachukua maneno ya kule, akapeleka huku. Mara watu wamekusanyika kwa ajili ya kusoma, mtu awagawa wote. Amekuja mama mmoja tu au mama wawili tu katika darsa, basi imeingia, kumekuwa tafrani kabisa, farka imetokea, bughdha na chuki. Wako kina mama wa aina hii. Mimi nataka kusema hapa, kama jambo hili wewe, kama wewe una tabia hii ya umbea umbea na fitna, unapokaa na watu lazima uchukue maneno ya huku kupeleka huku, wachukue maneno ya huyu wapeleka kule, na kufanya tajasusi kwa watu, yule kafanya hivi kasema vile. Kama tabia hii uko nayo, kaa nyumbani kwako, itakuwa ndio salama zaidi kwako kuliko uje katika mahali pa kheri. Mahali kama hapa watu wanasoma ilmu, wametulizana, alafu wewe uingie ulete chukuchuku pale na chukuchuku zako, uwafarikishe watu wengine mpaka waache kusoma, wallahi utabeba dhima hii, na hii ni laana kwako. Yaani wewe watu wametulizana kwenye kusoma, alafu uingie pale katikati uwagawe watu, watu wakimbie kusoma kwa sababu yako wewe, ni laana ya kiasi gani? Kwa nini usiende huko kwenye maklabu na wapi kwenda ukawatia fitna wale mpaka wakatoka wakaja huko? Leo waje msikitini au kwenye madrasa kuwatia watu fitna waje kusoma? huoni kama ni laana hiyo? Sasa kuna watu wana tabia hizo. Tunapohimiza kusoma na wakina mama waje wasome, basi si kwamba ukija tu huku ndio ushapata fursa ya watu ya kuwatia watu fikra. Msikia mama fulani, nilikuwa hivi hivi. Msikia mama fulani, anasemaje? Waanza kuleta maneno ya huko mtaani waeleta kwenye darasa. Hii si tabia njema. Wala si katika jambo la kheri, bali ni katika kuivunja kheri. Na wewe utakuwa utabeba dhima mbele ya Allah Jalla wa Ala. Kwa nini kuwafarikisha watu? Kwa nini kuwatia watu katika fitna watu waliotulizana katika jambo la kheri? Kwa hiyo ni lazima tusome, na ni lazima tunayasoma tuyafanyie kazi, tusisubiri kesho. Mara nyingi huwa nataja mfano wa ile aya ya tukio lile la wanawake walipokuja, ilipokuja aya ya hijab. Nadhani ni ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Al aya iliposhuka aya hii au aya ya hijab, alitoka mtu katika wanaume katika kikao kile cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akikimbia mbio akaenda huko kwa mtaani, akatoa taarifa kwamba umeshuka aya ya hijabu yasema hivi. Wanawake wakafahamu kwamba hatutakiwa sisi tuvae majalabib, tuteremshe nguo zetu, tuteremshe mashungi yetu, tujifunike sisi. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko katika majlisi ile ile, hajaondoka na masahaba zake, tayari wanawake huko washapasua nguo zao, washaitengeneza kuwa ni hijabu, wamevaa. Mitaani watu wanaonekana, wakina mama wamevaa nguo zao, wameteremsha majalabibi yao, wamerudi, wamekuwa katika ile hijabu ya kisheria ambayo sasa Uislamu imetaka wanawake wavae hivyo. Hapo hapo hakuna kusubiri. Leo wewe ukiambiwa suala la dini, sema taratibu bwana, si bado wewe utaka mambo yote. Kwani wewe una umri wa miaka mingapi baada ya leo? Umebakisha pumzi ngapi? Una uhakika kwamba utaendelea kuishi mpaka hapo utakapotaka kubadilika, kwamba mwakani insha Allah utaanza kuvaa hijabu ya kisheria? Sasa na hijabu ya kisheria yaelezwa kwamba mwanamke wa Kiislamu avae vipi. Huu ni mfano tu katika jambo moja, lakini kuna mambo mengi ambayo tunatakiwa sisi tuingie katika amali. Ukishajua tufanyie kazi kwamba huu ni wajibu juu yangu, mimi mwanamke wa Kiislamu natakiwa nifanye hivi, ufanyie kazi hapo hapo, wala usisubiri. Hii ni sunna, natakiwa tufanye hivi, fanya, usirudi nyuma. Ndiyo maana ya ilmu na amali. Na ushajua, lingania, fikishe kwa watu kwa uzuri kabisa, wafikishie wenzako kwa uzuri kabisa, waelewe, waeleweshe watu, usiwalaumu tu kwanza, waeleweshe kwamba dini yataka moja, mbili, tatu, tusifanye hivi. Umeshindwa kumwelewesha, basi mwite aje kwenye darasa, akae asome. Kama kuna mauidha mazuri umesikia kwamba haya yanaweza kumfaa fulani, mpelekee, tumia njia hiyo, sikiliza haya, pengine maneno ya haki yakamwingia na yakamsaidia maneno yale, na wewe utapata ajili katika hilo. Lakini pia kulazimiana sabri katika yote haya, subra na uvumilivu. Elimu inataka uvumilivu, si jambo sahali. Ukaona kwamba ukija darasa utakuta mambo yote yako sahali, ukiambiwa tu ukisomeshwa tu waelewa, la, pengine ukasomeshwa kama ni Qur'ani, ulimi wako hauko sawa, mwalimu akakukemea, si hivyo kile unaposoma, waambiwa sivyo. Sasa jamani, mimi nifanyaje? Kila nisomavyo naambiwa sivyo, nitafanyaje mimi? Basi la, subiri, fanya subra, unapata ujira mbele ya Allah Jalla wa Ala. Vile unapokuwa upata tabu kwenye kusoma, upata ajiri kama utasubiri. Umekutana na udhia kwa wenzako ulionao katika darasa, wanafunzi wenzako, umekuta jambo halifurahishi, fanya subra, vumilia. Mbona wasubiria mambo mengine? Fanya subra katika ilmu, hivyo hivyo katika amali. Wewe ushazoea tabia fulani na mambo fulani, jue pesi kwako, lakini leo waambiwa hivyo sivyo, sawa ni hivi. Fanya subra katika kutekeleza haki, fanya subra, uvumilie, uache batil, fanya subira juu ya taa, fanya subira juu ya kutekeleza, ya kuacha maasi, fanya subira juu ya misiba na mitihani mbalimbali itakayokusibu. Sabra, lingania katika haki, na unapolingania wasbir ala ma asabak, fanya subira kwa yatakayokupata, kwa sababu utakutana na mambo mengi ya kukuudhi. Mama ni mlezi, ndio nafasi yake katika Uislamu, na nafasi ya ulezi siyo siku nne wala siku tano wala wiki wala mwezi. Hili linafahamika tangu mtoto amezaliwa mpaka amekuwa mtu mzima, kama ni mtoto wa kiume mpaka afikie sasa baligha na afikie wakati wa kutaka kuoa. Mama bado ana nafasi ya kumlea mpaka atakapoondoka katika mikono yake. Hata kama ameoa, bado mama ana nafasi ya kutoa nasaha kwa mtoto wake na kumwangalia vizuri mtoto wake na kuangalia mwenendo wake maadamu yuko hai mama huyo au mtoto huyo. Na kama ni binti, basi watoto wa kike ndio tunu ya kike katika Uislamu, ni hiba ya Allah jalla wa ala. Yahabu man yashau inatha wa yahabu man yashau dhukur au yuzawijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima. Allahu almusta'an. Kwa hiyo watoto wa kike wanahitaji sana malezi ya mama zao. Hapo ndio mahali penye matatizo makubwa. Wewe mlee binti yako katika malezi ya Kiislamu, mfundishe adabu, awe na haya na heshima. Watoto wa kike wamekosa haya kwa wakati wa sasa. Watu wamekosa haya kwa kiwango kikubwa mno. Na hizi smartphones zilizokuwa zimeingia zikawa mikononi mwa watoto wa kike, imekuwa ni balaa. Wanafanya mambo ya ajabu. Wafundisheni haya watoto. Wafundisheni khaufu min Allah. Kwa mama na nafasi hiyo, kazi ni nzito, si kazi sahali. Wanaokaa kwenye mitandao wakakesha huko, wakajirekodi, wakafanya, watoto wa kike wamekosa haya. Kama vile hawana wazazi wa kuwalea, au kama vile wazazi wao si Waislamu. Tuna hawa hawana baba, hawana mama. Mama zao wako wapi? Hawakuwafundisha kwamba hizi ni akhlaq saqita, mambo machafu haya, haipaswi kwa mwanamke wa Kiislamu, haifai kwa binti wa Kiislamu kuwa hivi. Lakini nafasi hii kina mama wameitupa, wameshindwa kuichukua kuifanyia kazi. Jamii imejitwika nafasi hiyo, wakawaharibu watoto wa Kiislamu. Dhima na lawama itarudi kwa kina mama, kwa sababu wameacha jukumu lao. Huko Ulaya wakina mama wanaingia kwenye kazi, watoto hawawalei. Sasa matokeo yake imekuwa watoto wanalelewa na serikali au wanalelewa na watu wa mitaani, hawana huruma na wazazi wao, kwa sababu hawakuwalea, hawaheshimu wazazi wao, hawajui nafasi za wazazi wao. Mambo hayo ndio yanayoletwa katika nchi zetu. Sasa tusiyakubali, tusiyakubali. Wakina mama, chukueni nafasi zenu na makana yenu mliopewa na Uislamu wa kusimamia nyumba na watoto wenu. Chukueni nafasi hizo na mtapata ujira mkubwa mbele ya Allah jalla waala. Mmeandaliwa mema mazito kabisa, makubwa makubwa, mambo mazuri makubwa makubwa mbele ya Allah jalla waala. Na hakuna kitu chenye thamani kama aljanna. Maisha ya dunia si kitu chochote, ni maisha ya kupita na hayana kudumu. Tuko katika safari ya kuelekea kwa Mola wetu akhira. Kwa hiyo tutengeneze akhira yetu, na katika njia nyepesi za kuzifanya ni haya ya wajibu tuliowekewa na Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa muda umeshakwisha, nitaishia hapa mimi. Na hizo ndio nasaha zangu kwenu. Allah awafikishe, aniwafikishe pamoja na mimi na nyinyi mnaonisikiliza. Atujalie kuwa ni watu wenye kuyasikia maneno na kuyafuata yaliyo mazuri. Azitie ulaini nyoyo zetu, zilainike tunapokuwa tunakumbushwa juu ya aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndio sifa ya waumini.